Pois unha sintonía esta que nos convida xa a falar de temas relacionados coa saúde, co medio ambiente e tamén coa alimentación. Facémolo, como sempre, con Rosana Alonso. Témola ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois hai unha semana falábamos en concreto de alternativas para poder gozar de determinados postres, todos aqueles pois que son intolerantes ou que por calquera razón prefiren non consumir cousas como ovo, cousas como o leite. Hoxe imos falar tamén doutra alternativa na alimentación, neste caso da alternativa a azucre, que adoita ser un produto básico, non, cando elaboramos algunha sobremesa. Rosana, contanos.
Pois vamos a falar, introducirnos no tema, pois eso, dos azucarantes. Primeiro decir, antes que nada, que o primeiro que hai que escapar é do azúcar blanco, non? Do azúcar refinado. Sabemos que os usos ou as formas, as prácticas de conseguir este tipo de azucre, pois non é precisamente o máis natural posible, xa que utilizan ácidos, utilizan pois químicos para que quitarlle a melaza do azucre e convertilo en un azúcar blanco no que non hai ningún tipo de vitamina, simplemente pois fan a función de endulzar, pero non fan ningún tipo máis de funcións, non? Iso que provoca descalcificacións, problemas nos osos, problemas un poquinho na flora intestinal, no intestino, no aparato digestivo, o sea que son bastantes problemas graves, non?
Pois, como decías, o azucre branco que adoita ser o que empregamos casi todos, o que usamos a cotío cando facemos calquer tipo de receita, pero, como dís, hai alternativas.
Aí está, non? O azucre, recordar o que usamos e o que está oculto en todo o que consumimos, porque tamén está non só nos doces, sino en fiambres, en pan, en pan de molde, está claro, en moitos tipos de alimentos, en sobre todo preelaborados ou envasados, de temas xa precociñados, teñen todos azucre, non? Salsas e demais. Alternativa, bueno, pois alternativa que máis escoitamos e por desgraza un pouco a que máis miramos no mercado son os edulcorantes artificiais, non? O famoso pois sacarina, a sacarosa, aspartamo, tamén bastante usado, a sucralosa, e outros derivados que xa non se compran como en sí, pero sí que se poden atopar en moitos alimentos que che poñen con edulcorantes, en azucre e demais, pero en azucre implica que vanlle botar o mellor 4 tipos de edulcorantes diferentes. Total, que non vamos a poder mellorar incluso a opción, xa non sabemos que será peor, o azúcar refinado ou os edulcorantes artificiais que sustituyen ese azúcar, non? Para min estas dúas alternativas non son válidas en absoluto. Por qué? Porque cada vez hai máis estudios que demostran, e máis, algunas de estas sustancias están prohibidas xa en outros países de Europa e de América, como aspartamo, como a sacarina, ou algo que acesulfame K, que aínda se atopan algún elaborado nun produto, en España por lo menos, están prohibidos en outros países, non? Estes produtos o que provocan estas sustancias pues sobre todo alteración na flora intestinal, que sabemos que é moi, moi, moi importante para ter unha boa saúde, tanto de defensas, quanto digestiva, evitar un poquinho outros problemas de alergia, outros problemas de pel, que solemos, pois, non sei, aparecen de repente, non? Porque podemos estar moitos anos limpios e de repente nos aparece un problema de pelo, nos aparece un problema de alerxia que non damos controlado, de cortisona, 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 que é un pouco a metodoloxía das alerxias, non? Que provoca? Pois, claro, non é unha cousa a corto plazo, unha cousa a longo plazo, entón nunca podemos demostrar o 100% que iso que nos está creando. Pero bueno, sí que se están facendo estudios e a xente, pois, por sorte, está pois, buscando alternativas a eso tal. Que pasa? Ainda hai pouca información, porque a maioría de xente que miro utiliza ainda sacarina. Eu recomendo a nivel personal outras opcións, pero está claro que a que máis incluso os endocrinos en este momento están se mandando son sacarina e sucralosa e todo iso. Es decir, aínda queda moito para coñecer as alternativas naturais, non?
Como dís, moitas veces por descoñecemento, quen decide renunciar ao azucre, pois bota man da sacarina. Iso é o máis coñecido, pero tamén apuntas, hai outras sustancias naturais moito máis axeitadas, moito máis recomendadas.
Aí está, non? Porque, a ver, a función dos edulcorantes que queremos é que intentan equilibrar o azucre, non? Que, sobre todo as persoas que teñen azucre alto, que non poden pois, bueno, abusar do, do azucre, ou xa non o poden consumir directamente, porque hai rangos de temas diabéticos, non? O importante é regular ese azucre, xa non é simplemente que pues, engañar o corpo con produtos doces, non? O ideal era que equilibrar o corpo para que non haya subidón de azucre e cheguemos a unha diabetes xa con pastilla ou xa, por desgracia, con algo máis grave como inyectar insulina, non? Uh-huh. A raíz de aí, as sustancias naturais non só fan a función de dar doce de os alimentos, sino fan a función de equilibrar a glucosa, equilibrar a función de asimilar mellor o azucre, non? Como cal? Pois, por exemplo, a stevia, que caece máis coñecida, o sirope de ágave, o azúcar de coco, son tres sustancias, por exemplo, que poden axudarnos a mellorar pois, a nosa función de asimilar e digerir o azúcar e eliminalo, non? A glucosa, en este caso, non? Por exemplo, o sirope de ágave é un extracto dunha planta que é moi parecida á familia da aloe vera, que o mesmo, as súas funcións, as tres sustancias que comentamos, fan a función de regular, é dicir, que non haya pois uns subidóns moi altos de glucosa no corpo, entón, pois primeiro non se sufre, os órganos non sufren esos subidóns de azucre, o cerebro non sufre esos subidóns de azucre, os rins tampouco sufren ese subidón, o fígado de azucre, que poden alterar funcións metabólicas, poden alterar, como falamos, tema intestinal ou tema digestivo. Entón, o corpo está máis equilibrado, o sea, como explicarlo, en vez de recibir pues, un chute de dos segundos de unha sustancia que de repente aparece en moita cantidad no corpo, pues vaise liberando pouquinho a pouco esa sustancia, non? O corpo pues, vala administrando mellor.
Rosana, aquí non vale, por exemplo, botar mandomel, que é algo tamén moi tradicional, xente pues, que decide non botarlle os yogures, non botarlle pues, ao leite, azucre e botanlle mel, pero tamén estamos usando azucre, non?
Bueno, a ver, o mel é moi sano tamén, igual que o azúcar integral ecolóxico ou azúcar integral panela ou un azúcar integral que sepamos que é real, non? Eso sí tamén é válido. Que pasa? Hai personas que xa teñen un nivel de azúcar un pouco elevado, e xa o mel tamén é unha sustancia, aínda que sea natural, moi forte para eles, non? Entonces, sí que no rango de utilizar cousas sanas, o primeiro o azúcar integral de caña, está claro, o mel, son cousas moi sanas. Que pasa? Cando xa estamos en un nivel dun azúcar de máis de 200, non? Aí xa, pues, xa esas sustancias, aínda que sean naturais, tamén nos poden provocar azúcar alto. Entón, xa hai que ir ás alternativas que axudan a equilibrar ese azúcar que temos por naturaleza elevado, que son os edulcorantes naturais, non? Entón, sí que a mel é boa, pero cando xa non hai ningún problema de azúcar. Cando xa empezamos a ter un punto elevado de azúcar, xa hai que ir a outras alternativas, non? Por exemplo, eso, se o pedagogo que falei, sí que hai que distinguir unha cousa, hai no refinado, que é clariño, e o ideal para que faga a función que debe facer de equilibrar o azúcar e axudarnos incluso a que baixe, é o sirope de agave crudo. É dicir, o importante como os aceites de primeira presión, non pode sufrir máis de 48 grados a hora de transformálo ou a hora de extraer esa sustancia para que manteña as propiedades e as funcións necesarias para consumilo, non? E igual que o refinado azúcar, unha cosa o azúcar de cana integral e o azúcar refinado. Pois no agave tamén hai no refinado e tamén no hai no puro, non? Que o que queremos facer unha función máis sana a hora de que nos dean pues, propiedades ou que nos dea solo dulzor, non? Alternativas tamén a stevia é máis desmostrada. Ademais, hai un señor que é o que lanzou as primeiras plantacións de stevia en España e demais, que se llama Josep Pamies, que está moi perseguido en España. Por qué? Bueno, pues ten unha controversia porque él, bueno, no tiene caso extremos, nunca son vos, él fala un pouco de moitas plantas que son curativas, entre comillas, non? Sabemos que o curativo é un pouco relativo, sempre cunha boa alimentación sana, con unha vida equilibrada, meditación e demais, a alimentación pode axudarnos a mellorar certas enfermidades, non? Él, pues, é un dos que lanzou, por exemplo, a plantación de stevia en España. Que pasa? Xa chegamos a un punto que non se pode vender folla seca de stevia. É dicir, eu hasta agora vendía folla seca de stevia porque tiña unha función non só de edulcorar, sino tamén de regular o azucre. Eu coñecín xente que baixou o azucre tomando stevia, infusións de stevia, por exemplo, en folla. E agora, por exemplo, como se está mirando que se está, eu sinto, pero vou non decir, estás mirando que estás recoñecendo, que estás usando, que está dando resultados, Pois por ahora, de repente, eu non teño moitas máis explicacións, non podemos vender folla seca de stevia, que é unha planta natural. A consideran como que pois non se pode vender como alimento, cando é unha planta. É dicir, hai unha controversia aí, e, pois sí, por desgracia, faite sospeitar de por qué queren controlar esa planta, porque non é para que non se venda, sino para que a vendan outras personas, outras empresas, e non as empresas, pois, calquer tenda.
É dicir, que está permitido a venda de stevia en folla, pero non o pode desfacer determinadas tendas.
No, en folla xa non está. Por ahora, despois va a aparecer outras tendas que sí que a podan a vender produtos derivados da stevia. Pero a folla, como es decir, pódense vender stevia en líquido, e vanse poder vender produtos con stevia. Pero a stevia en folla non está permitido venderla neste momento. Para que outras empresas utilicen a stevia como outros produtos, pero que non se poda alcanzar que unha persona propia non poda poder ter. Eso sí, podese vender a planta. Hai un pouco o truco, é un pouco a lei que non vai poder prohibir vender unha planta, non? Entonces, atentos a xente que antes compraba follas de stevia que lle axudaban a facer infusións e regular o azúcar, agora o que teñen que facer é comprar a planta e intentar na casa pois utilizala, secar as follas e demais, non? Por sorte, sempre hai alternativas ás trampas que nos poñen ou ás trabas que nos poñen a hora de conseguir certos produtos que miramos que funcionan, pero o interés pois vai por outros lados, non? Este home, por exemplo, Josep Amiés, se chama, se ten unha página que se chama Dulce Revolución, pois fala un pouco de como lle están perseguindo, intentan denunciar e intentan tal por falar un pouco das propiedades da stevia, por exemplo, non? Hai moita máis controversia, pero non vamos a falar agora, porque non é o momento, a xente que lle interese, pois que busque un pouquinho máis a información, non?
Pois ese é o problema que hai coa folla da stevia, si se pode conseguir doutro xeito, ese sería unha alternativa natural, non?
Sí, cara, é dicir, podemos, no mercado ahora podemos atopar stevia líquido, moito peligro con iso, porque unha cousa que teña solo stevia, outra cousa que che metan stevia con sucralosa ou stevia con non sei que, polo menos consumir algo que nos ingredientes solo poña stevia, porque a veces o combinan con edulcorantes artificiais ou que non sirven, entonces lóxicamente non estamos facendo a función, non? E despois, a nivel propiedades, o ideal era consumir a stevia en follas, en infusión, non? Si aínda poden conseguir que a consigan, e se non, pues conseguir a planta, porque eso, en líquido fai a función de edulcorar, pero en folla fai a función de regular o azúcar, non? Aí está un poquinho a diferencia. E unha alternativa tamén diferente, ainda que é un poquinho máis cara, o sea, que hai que valorar un pouco a economía de cada un, é o azúcar de coco, non? Está traído das flores do cocoteiro, e tamén é unha función interesante, menos coñecida, pero bueno, aí está un pouco a variedade de cada persona que lle interese, que lle guste consumir e variar, porque sí que os sabores, pois hai xente que non lle gusta o sabor da stevia nos alimentos, por exemplo, ou agave xa é máis agradecido, todo é personal e cada un ten que probar un pouco que máis lle guste.
Cales serían as alternativas máis recomendables?
Desas tres a que un queira, así, de cuestión desas tres fan a mesma función de intentar regular o azúcar ou polo menos que non suba, pero sin modificar ou alterar funcións metabólicas, nin funcións intestinales, nin problemas que poden dar aos outros edulcorantes a larga, non? Xa se está mirando eso, problemas intestinales, baixas defensas, porque cambia a flora intestinal. Si se cambian as bacterias que están no intestino, que son as que realmente regulan o corpo, regulan as defensas, esa protección perdémola. Entonces, a larga, pues nos minan, tamén falase un poquinho de cálculos, de RIL, o sea, faltas de consecuencias que alarga, pues, dores de osos tamén, por exemplo. ¿Qué pasa? Cando se veñen eses problemas, o millor, pues, tes 50 e pico anos, é normal que os dores de osos veñan pola túa vida, polo teu traballo, o sea, que é moi difícil relacionar que ese consumo axuda un chiso, porque tamén te axuda outros problemas de alimentación que tamén temos no corpo, a vida en xeral, pois o mesmo problema nos ven por moitas formas diferentes. Entonces, o demostrar iso é simplemente cada un que sea consciente de un mesmo, que investigue, que busque que significa sacarosa, que significa sucralosa, que significa aspartamo, E a raíz daí, pues que escolla cada un a súa función e libre para escoller o que máis mire que lle convence ou lle interese, non? A libertade é que, ainda que che fagas mal, pues falo ti mesmo para ti, eso xa é a libertade de cada un.
Nos, dende aquí, o que facemos é achegar que existen esas alternativas que están pues, nos comercios que se poden conseguir e cada un que decida, como ti dís.
Aí estamos.
Pues Rosana, muchísimas gracias, como siempre, por toda esta información. Igual algún día fundamos un chisquiño más nisto da stevia, que nos adiantabas esa polémica en torno a súa venda e distribución. Pero hoxe quedámonos con cales serían as propostas máis interesantes para eliminar o azucre, cando sexa necesario ou cando así o desexemos. Unha semana máis. Grazas, dende Redondela Comercio Xusto, por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.